Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Pandemia e ka ndalur zhvillimin e disa ndërmarrjeve prodhuese në Kosovë. Reforma në arsimin fillore prezentuar nga Ministria e Arsimit nxit reagimet të shumta në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Disa kompani prodhuese në Kosovë kanë arritur që të kalojnë pandeminë pa humbje financiare, por jo me rritjen e planifikuar. Pronarët e kompanisë Frutex dhe Esprin tregojnë se gjatë këtij viti kanë arritur të krijojnë tregje të reja ndërkombëtare, kurse numrin e punëtorëve kanë të njëjtë sikurse para pandemisë. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Kompania Frutex nga Suhareka dhe Esprint nga Podujeva me gjithë vështërsit për operim gjatë periudhës së pandemisë, kur shumë biznese kanë raportuar humbje financiare, këto nuk kanë pasur rënje të qarkullimit dhe prodhimit me pak se vitin e kaluar. Pronarët e këtyre kompanive pohojnë se me vështërsi dhe me angazhim të punëtorëve kanë arritur që edhe të rritet sasia prodhimit, por jo si pas planifikimeve të bëra. Shaqir Palush është pronari kompanisë Frutex nga Suhareka, cila merret me prodhimin e pijeve jo alkoolike dhe energjike. Ai nuk e mohon faktin se që nga 13 mars i këtij viti, kur dhe nisën se zbatuari masat emergjente për parandalimin e koronavirusit e ri, ka sjell vështërsi në operim, por megjithatë tregon se ka arritur të përmbyll vitin me rezultate pozitive.
Siç është Finlanda, Luksemburgu dhe Afrikë përkatësisht Kongo.
Palushi i madje tregon se gjatë këtij viti përveç tregut në Ballkan ka arritur që produktet e Frutex, sidomos Golden Eagle, pije jo alkoolike, të eksportohet për herë të parë dhe në 3 tregjet e shteteve ndërkombëtare. Përveç këtyre, në tregjet aktuale ndërkombëtare ku Frutex është pranishme me produktet e saj, Palushi thotë se është rritur dukshëm shitja produkteve.
Kështu në disa prevendet të bashkisë të vërtë, kemi arritur që këto numra, nëse i kthejmë në njësi për produkt të shitur, të kalojnë shifrën e milion, që si që është rasti në Gjermani e Zvicër, ku kemi shitë mbi 2 milion njësi, përkatësisht në Suedi 1 milion në Angli, 1 milion në Itali, 1 milion.
Kompania tjetër Esprint, e cila merret me prodhimin e veshjeve sportive që gjendet në komunën e Podujevës, që 2 vjet ka arritur që produktet e tyre ti eksportojnë në disa nga vendet e Ballkanit, por edhe në Evropë, përkatësisht në Zvicër, Gjermani dhe Francë. Pronari kësaj kompanie Sami Sopa tregon se gjatë këtij viti nuk ka pasur rritje të shitjes së prodhimeve në këto shtete, por në tregun e Kosovës shprehet ai ka pasur rritje të konsiderueshme, çka ka bërë që edhe ky vit të mos shënohet me humbje, por me rezultate pozitive në qarkullim.
Rezultime për lehësorë, mirë, po ta kualiteti e bënë vetëm, dhe vëtë, nëse e bënë kualitet, vërët kajtë për punës dhe angazhimit edhe cilësisë. Nëse e kje produktin cilësorë, atëse rezultatin nuk mundën, pra ndaj për këtë dhe jemi sukseshëm. Gjithë sfarë shojnë të, po në kualitet nuk shojnë të.
Në kompaninë Frutex punojnë rrëth 180 punëtarë, kurse 15 punëtorë të rinë janë punësuar gjatë këtij viti, thot Palushi, duke shtuar se nga fillimi i vitit 2020, për të punësuarit ka rregulluar sigurimin shëndetësor.
Absolutisht po, sepse ne i çmojmë dhe konsiderojmë punëtorët si afeti më i vlefshëm i kompanisë, prapse pak jemi një ndër kompanitë që pagesa për të është më e mirë, po ashtu nga fillimi i vitit, në vitin 2020, kemi bërë edhe sigurimin shëndetësor të të gjithë punëtorëve dhe gjitha ato i kanë mbulu kompania.
Edhe Sami Sopa thekson se pa angazhimin dhe vullnetin e punëtorëve, kompania nuk do arrinte që produktet e jenë cilësore dhe kualitative. Kjo kompani numëron 100 punëtorë, aq sa kanë qenë edhe para pandemisë.
Jemi të kënaqur edhe kemi rezultat, nuk është rezultati jonë, por i gjithë punëtorëve që punojnë tek ne.
Pavarësisht këtyre kompanive, bizneset e shumta në Kosovë kanë raportuar humbje të mëdha për shkak të pandemisë. Sipas të dhënave të administratës tatimore të Kosovës, humbjet e bizneseve në Kosovë konsiderohen të jenë mbi 1 miliard euro. Kuvendi i Kosovës me 4 dhjetor ka miratuar ligjin për rimëkëmbje ekonomike me qëllim që të ndihmojë bizneset që kanë pasur vështirësi financiare. Përveç disa lehtësirave tatimore dhe mundësisë së garantimit enorme së interesit për kredi, në bazë të ligjit janë dar 200 milion euro si subvencion për kompani private, por që ende autoritetet kompetente nuk kanë dhënë informacione për procedurat dhe kushtet e ndarjes e këtyre mjeteve që pritet të realizohen vitin tjetër. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kosova vazhdon të mbetet pa ambasador në Londër, Bruxelles dhe Tokyo, ndër vendet ku prezenca fuqishme diplomatike konsiderohet e domosdoshme. Edhe në SBA ka 2 muaj që është nënshkruar dekreti për tërheqjen e ambasadores Vlora Qitaku, por e njëjta është kthyer në Washington edhe për pak kohë derisa qeveria të emëroj ambasadorin e ri. Ish ambasadori Avnis Paju dhe profesori shkencave politike Ibrahim Gashi thonë se Kosova duhet me urgjencë të emëroj ambasadorët e rinj. Shkumbina me Xheka i sjell hollësi.
Vlora Qitaku është kthyer sërish në Washington e detyrën e saj si ambasadore Kosovës në SBA, pavarësisht se para më shumë se 2 muajsh presidenti Hashim Thaçi kishte nënshkruar dekretin për tërheqjen e saj nga ky post. Madje ajo kishte organizuar edhe takime lamtumiese në Washington dhe ishte kthyer në Prishtinë, por është detyruar të kthehet sërish në Washington pasi partnerët e koalicionit qeveritar nuk kanë vendosur ende se kush do ta zëvendësojë atë. Bazuar në dekretin e presidentit, ajo mbetet në këtë detyrë derisa të emërohet ambasadori i ri, por në rast se e njëjta nuk mund ta ushtrojë këtë post, atëherë duhet të emërohet një ngarkuar me punë. E sipas dhënave zyrtare në ambasadën e Kosovës në Washington, është vetëm një diplomat. Pas Washingtonit edhe Brukseli, Londra e Tokyo kanë mbetur që shumë kohë me ushtrues detyre, pasi Kosova nuk ka emëruar ende ambasadore të rinj pas skadimit mandatit të diplomatëve të kaluar. Në Ministrinë e Jashtme thonë se janë në fazën finale të konsultimeve për përzgjedhjen e ambasadorëve të rinj dhe se gjithë procesi po zhvillohet konform procedurave të parapara ligjore. Ministra Meliza Haradinaj Stubla garanton një proces të drejtë, transparent në respekt të plot procedurave ligjore dhe kushtetuese. Dhe çka është më e rëndësishmja, se cili vendim i saj do të merret në konsultim të plot me kryeministin e vendit, ashtu siç e parashë ligji dhe kushtetuta, tha për Radio Evropa Lirë këshilltari politik i Ministrisë së Jashtme Bul Salihu. Sidoqoftë, Radio Evropa Lirë ka mësuar nga zyrtarë qeveritarë se procesi ka stagnuar dhe se vështirë që mund të ketë emrime gjatë këtij viti. Profesori shkencave politike në Universitetin e Prishtinës Ibrahim Gashi vlerëson se shteti duhet të jetë më serioz në trajtimin dinjitës të shteteve mike.
Unë mendoj që kjo është, do të thotë, papërgjegjësia më e madhe e qeverisë së Kosovës, pavarësisht e cilës qeveri, që vendet të tilla siç janë Londra që i përmendet ti, të mbohen me të ngarkuar me punë për kohë të gjatë.
Ambasadori i parë i Kosovës në Washington, Avnis Bahiu, thotë se në këtë fazë ndryrimit të administratës amerikane do të ishte nevojshme që ky proces të ishte përmbyllur.
Unë mendoj se kjo punë duhet të sa më parë të rregullohet, që të kemi ambasadorin ton të arshëm në Washington, sidomos tani kur kemi edhe ndryshimin administratës, kur do të jetë një administratë e re aty, dhe që duhet që të kemi njeriu ton i cili që në start do të krijojë kontaktet me administratën e re dhe do të filloj punën si në aspektin bilateral, po ashtu edhe punën e tij diplomatike në një kuptim më të gjerë.
Profesori Ibrahim Gashi dëruan se brishtësia koalicionit qeverisës do të prodhoj përfaqësim dinjitos për Kosovën.
Duke po në gjetësjet kohëve të fundit, sidomos në Ministrinë e Jashtme, ndoshta edhe për shkak të qësoj disonantës brenda koalicionit qeveritor, dhe prapë po frigohem, tham jam skeptik dhe po frigohem se edhe në rastin e, dhe më thonë konkret, e emrimit e një ambasadorit të dur në Shtetet Bashkuara të Amerikës, pra një emrit të dur atje, do të ketë në gjeci, do të ketë vonesa, base urejtë më së ndohet, po dhe mund të ketë emrimet jo të qëlluara dhe një farmyre të degradim të nivelit për pasimit sa i takon profilit të diplomatët që mund të shkoj atje.
Për Radion Evropa Lirë nga Prishtina, Shkumbin Ahmet Xhekaj.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Një reformë arsimit fillore e prezantuar nga Ministria e Arsimit të Maqedonisë së Veriut kanë nxitur reagimet shumta. Drafti parashikon shkrirjen të paktën 8 lëndëve mesimore në 2. Nga Ministria thonë se reforma është bazuar në praktikat e shteteve perëndimore, por sindikata e arsimit druan se kjo reformë do të lëjë pa punë shumë mesimdhënës. Kundërshtohet në veçantë shuarja e lëndës së historisë në periudhën kur ky vend po përballet me blokada nga Bullgaria, pikërisht për çështje që kanë të bëjnë me të kaluarën historike. Raporti i Suf Kadriut.
Reformat në sistemin arsimor të prezentuara nga Ministria e Arsimit kanë shkaktuar reagime të shumta në opinion, në veçantë ato që kanë të bëjnë me mbashkimin e disa lëndave mosimore. Me konceptin e ri të prezentuar nga Ministria Mila Carovska në arsimin fillor, lëndët e biologjisë, kimisë, fizikës dhe gjeografisë do të bashkohen në një lëndë shkencat shoqërore, kurse historia e edukimit qytetar dhe një pjesë e gjeografisë do të shkrihen në lëndën e re shkencat shoqërore. Muzika dhe arti do të bashkohen në lëndën edukimi artistik. Nga Byroja për Zhvillimin e Arsimit kanë siguruar se asnjë mësimdhënës nuk do të mbetet pa punë, madje duke theksuar nevojën edhe për kuadër plotësues. Ministri i Arsimit Mila Carovska ka thënë se koncepti i ri është në përputhje me vendet e zhvilluara ku ka integrim të shkencave natyrore dhe shoqërore dhe se ideja është formosimi i të rinjave dhe qytetarëve që të mund të çojnë vendin në drejtë zhvillimit ekonomik dhe shoqëror. Por sindikata e arsimit të druan se reformat do të mund të lënë pa punë shumë mësimdhënës, andaj edhe kërkojnë sqarime mbi konceptin e prezantuar.
Mora da se vnimava një të jelë nastavnik da ne ostane bez rabota. Na primer, 4 nastavni predmeti, so koliko procenti bi vlegle ovje nastavni predmeti?
Duhet të kemi kujdesa që asnjë mësimdhënës të mos mbetet pa punë. Ka shumë paqartësi, thuhet se do të bashkohen 4 lëndë në një, ndërsa nuk dihet se si do të ligjërohet ajo, si do të ndahet ajo mes 4 mësimdhënësve, a do të kenë ata fondin e duhur të orave. Mësimdhënësit janë të brengosur për të ardhmën e tyre. Reformat duhet të ketë, por jo të dëmtohen të punësuarit. Ne jemi duke analizuar propozimet, sikur që jemi duke dëgjuar edhe vërejtjet e kuadrit mësimor që të paraqesim propozimet tona. Thotë Jakim Nedelkov, kryetari sindikatës së arsimit. Reagimet më të mëdha kanë të bëjnë me lëndën e historisë, e cila duhet të shkrihet në një lëndë të re, tani në periudhën e kontesteve të mëdha me Bullgarinë. Nga Instituti i Historisë kanë theksuar se historia është mësuese e jetës, jo sepse është lëndë në shkolla, por sepse është nevojë ekzistenciale shekullore çdo vendi. Emil Sulejmani, profesor në Fakultetin Pedagogjik në Shkup, thot se bashkimi i më shumë lëndëve në një nuk mund të quhet reformë në arsim. Ai thot se sistemi arsimor ka nevojë për reforma, por jo edhe për zhdukjen e lëndëve.
Revidimi i programeve mësimore, po pse jo? Edhe modernizimi, do të qasja djetenizansit në mënirë më adekuate të problematikave historike dhe historiografisë të popullit, do të është absurde themi se s'na duhet historia, është e pamundur një gjë e tillë. Edhe absolutisht nuk pajtohem që ajo të bashkangjitet me sociologjinë, me edukimin qytetar. Janë këtë diçka tjetër, s'mundet përputhen njëra me tjetër.
Thotë Sulejmani. Ai vlerëson se gjitha reagimet që dalin në opinion kundër reformave në arsim janë si pasojë mos konsultimit të faktorave relevant dhe marrjes së vendimeve nga një grup i vogël njerëzish që më tepër nisen nga kriteret politike sesa ato profesionale gjatë miratimit të reformave në fusha të caktuara.
Është absolutisht e papranueshme mos konsultimi i organeve relevante të cilin e përgatisën atë kuadrë edhe të cilit janë firur për atë problematikën, nuk e di pse nuk konsulton. Edhe ne si fakultet pedagogjik fare s'kemi qenë konsultum vite me radhë. Edhe ditë, rezultati final është ato deformime i paguin fëmijët tonë. Do thotë shumë pak duhet politikë, ma të duhet profesionalizëm.
Thotë Sulejmani. Si pas Ministrisë Arsimit të koncepti i ri mësimor, pritet të zbatohet nga shtatori vitit 2021. Reforma në arsim me programe të reja mësimore, me shkurtim të orave mësimore, ishin paralajmëruar edhe para 3 viteve nga ishë Ministri Arsimit Renata Deskovska, por ato nuk ishin zbatuar në praktik. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadrio.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më tejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.